В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников, вітаю вас, друзі. Триває процес переходу релігійних громад до новоствореної помісної православної церкви України, першої незалежної церкви в історії українського народу. За даними самої православної церкви України, до неї перейшли 80 парафій по всій території України. Сьогодні ж Верховна Рада ухвалила довгоочікувані законодавчі правки, які регулюють перехід релігійної громади з однієї церкви до іншої. Про це ми поговоримо в нашому ефірі. Сьогодні наші гості – релігієзнавід Дмитро Горевой. Вітаю, пане Дмитро.
Вітаю.
А також заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків ПЦ Московського патріархату Микола Данилевич. Вітаю, пане Микола. Ми зараз покажемо вам відео, яке наші колеги зробили в Верховній Раді України, і покажемо позицію одного з ініціаторів цього законопроекту, депутата Віктора Єлінського, а також депутата Вадима Новінського, відомого своєю підтримкою у ПЦ Московського патріархату.
Рішення вважається правомочним, коли згідно з статутом релігійної громади самі збори є правомочними, і за наявності правомочності цих зборів дві третини проголосувало за зміну релігійної підлеглості. На той час, після того, як релігійна громада ухвалила рішення про зміну своєї підлеглості, накладається мораторій на можливість відчуження її майна до того часу, поки ця процедура юридично не буде завершена.
На жаль, політична доцільність знову перемогла законність. Суть законопроекту – узаконити рейдерство храмів та майна канонічної Української Православної Церкви та під тиском правоохоронців і місцевої влади забезпечити масовий перехід парафій в новоствореного Православну Церкву в Україні.
Якби я був футбольний коментатор, я б сказав, хвилюється Вадим Новінський. Але давайте спробуємо все ж таки зрозуміти, що саме в цьому законопроєкті, в цих правках змінилося для українських громадян і як це варто сприймати з різних боків, зрозуміло. Пане Дмитре, от в чому сутність цих змін, на вашу думку?
Розумієте, в профільному законі про свободу совісті та релігійні організації було вже право в громади кожної не тільки вільно сповідувати релігію, але й вільно змінювати. Причому не тільки одноособово, а й колективно. Право таке було, але як його застосувати, як ним скористатися, цієї процедури не було. Були численні проблемні місця, були переходи на Західній Україні, судові суперечки, саме тому, що законодавцями не було виписано цієї процедури. Так ось, от було прийнято законодавство відповідне, і дуже важливий там нюанс є в законі ухваленому, що депутати, вони захищають не тільки більшість, яка хоче перейти, але і меншість. Тому що є така норма, що якщо є незгідні з переходом, то вони мають право утворити нову релігійну громаду і укласти договір про почергове користування храмом. Тобто всі сторони мають право на богослужіння, на користування храмом майном. Тобто всі сторони можуть спокійно і вільно сповідувати свою віру.
Отець Микола.
Цей законопроект писався проти нашої церкви, тобто під нас, я би сказав так, це перше. І взагалі все, що відбувається зараз в релігійному середовищі нашої країни, воно спрямоване проти нашої церкви чи прямо, чи завуальовано.
Це прямо чи завуальовано?
Це і прямо, і завуальовано, тому що цей законопроект, цей закон вже стосується не тільки нас, він стосується всіх релігійних організацій. І я знаю, що немає жодної конфесії зараз, яка була би в захваті від цього закону. Це по-перше. Всі вони стурбовані. Зокрема, я вже читав заяву інституту чи коментар Інституту релігійної свободи, де були висловлені зауваження, як вчора, так і сьогодні. Окрім того, цей закон був прийнятий поспіхом без обговорення з Всеукраїнською радою церков, тобто зі всіма основними конфесіями України. Остання версія цього закону була опублікована законопроекту сьогодні вночі, тобто з вчорашнього дня на сьогоднішній день вночі. І все це приймалося по успіхом, так само, як і закон про зміну назви, який був проголосований 20 грудня. Тому є багато питань до цього закону, і він зачепить всі релігійні організації, і не тільки православних, але й католиків, протестантів, іудеїв, мусульман. Ребе Довблайх, Яков Довблайх навіть виступив, також написав відповідний лист ще вчора. Вони до Верховної Ради, до голови Верховної Ради, він раніше виступав з критикою цього закону. Взагалі в цьому законі є ознаки втручання.
Поясніть, чому? Це ж важлива річ. От ви кажете, чому? Так багато незадоволених. Чому?
Чому? Тому що створюється, по-перше, є ознаки втручання держави у справи церкви, а саме порушення автономності релігійних організацій. Це по-перше. Тому що держава вказує, як ви маєте робити. Справа в тому, що питання переходу, воно прописане, можливість переходу вона є, і вона прописана в самих уставах церков. Якщо держава вже починає втручатися в ці церкви, ні, ви маєте саме так, 2/3, чи 50% плюс один голос, чи більше, чи менше, це вже порушення принципу автономності релігійних організацій, який прописаний як в українському законодавстві, так і в європейському законодавстві. Зберігається небезпека, скажімо, і рейдерство, про яке говорилося, хоча вона мінімізована порівняно з першою версією закону, тому що перша версія закону взагалі була дуже страшна. Тобто, попросту кажучи, закон цей поганий, але те, що пропонувалося, воно ще гірше.
Так що ви зараз більш задоволені, ніж спочатку?
Ми не то, що більш задоволені, знаєте, тут є питання, як хороший поліцейський і поганий поліцейський, да? Вони обоє мають на меті одне й те саме. Тобто, ми запропонуємо гірше, але якщо ви не погодитесь, давайте ми трошки краще, але все одно це буде погано. Тобто, от за великим рахунком так.
При
реалізації цього закону ми передбачаємо дуже багато проблем. Тобто, до цього поки що привело рішення Верховної Ради.
Я почну хронологічно. Взагалі, ось така мені трошки з одної сторони дивна, з іншої зрозуміла віктимність не тільки отця Миколи, тому що отець Микола, він представляє всю церкву, він є спікером церкви в той чи інший спосіб.
Він вам наводить думки і представники інших громад.
І така віктимність, вона, на мою думку, полягає в тому, чому, власне, в УПЦ вважають, що цей законопроект і всі законопроекти проти неї.
Віктимність – це схильність вважати себе жертвою. Маємо просто сказати нашому
друзям. УПЦ за роки незалежності звикла бути пануючою релігійною конфесією, а в тому числі завдяки попереднім владам, завдяки певним преференціям. І коли вони позбавили цих преференцій і стали в один ряд в таку нормальну конкуренцію, вони вважають, що це є переслідуванням, що це є упередженням і дискримінацією, хоча це насправді нормальна ситуація.
Це можливо річ, що має держава регламентувати норми переходу громад. Оце те, що казав отець Микола. Наскільки держава тут має бути регламентером?
Річ в тому, що в ухваленому законі всюди йдуть відсилки до статутів. Тобто питання членства, питання критеріїв того членства, як приймати, як виключати, які збори є правомочними, держава не регулює, а дає якби відсилки до статутів. Тобто сама кожна релігійна громада вважає, як ми будемо тих чи інших людей вважати нашими членами парафії, які збори є правомочними. Держава лише встановлює, що для переходу потрібно 2/3, а не 50+1%, як це було раніше. Це, в принципі, єдине, що і мораторій на будь-які маніпуляції щодо майна, ось це єдине, по суті, ті зміни, які пропонується держава. А все інше, як приймати членів, які мають бути збори, все це вирішує сама громада. І про це саме сказано в ухваленому законі.
По-перше, ми не вважаємо себе жертвою, і ми не просимо якоїсь особливої уваги чи якихось пільг для нашої церкви.
Я чесно кажучи, вважаю, пане Дмитре, пане Миколо, що віктивність – це взагалі важлива частина християнства, християнського
вчення. Дмитро мав на увазі трошки інше. Тобто, ми якраз вимагаємо, скажімо, рівного відношення до нас, як до найбільшої конфесії, так само, як і до найменшої конфесії в Україні будь-якої іншої. Тобто, права всіх абсолютно рівні, і ми ніколи не претендуємо на якийсь особливий статус. І зараз всі ці закони, вони спрямовані проти нашої церкви. Тому що в нашої церкви забирають парафії реально, виганяють людей. Десь, я признаю, є переходи, де 90-95% там людей разом з священником, хоча це рідкісні випадки, правило, тільки люди, десь переходять. Але багато випадків, я можу назвати останні випадки в Чернігівській області, Борознянській Кам'янське, район Іванівка, Миколаївка, Оленівка, де в перших двох селах взагалі приїхали представники сільради і давай збирати, тобто людей, люди, представники влади починають втручатися, кажуть, збираємося для того, щоб перевести. Люди сказали, вибачте, ми самі знаємо, як молитися Богу, не вчіть нас. І сказали до побачення. В Оленівці забрали храм, розумієте? Тобто відбувається таке, якби, ну, беззаконня,
так, я не знаю. Я так розумію, що цей закон якраз має на увазі, щоб таких майнових проблем не виникали, принаймні, це вам приклад?
Це знову ж закон писаний під нами, під нас чому? Тому що раніше була така ситуація, коли люди зі сторони голосували для того, за перехід парафії, але сама парафія, сама релігійна громада не голосувала, вона була проти, і майно залишалося за релігійною громадою, тобто за людьми, які ходять в церкву в селі, а не лише за тими, які тільки живуть в тому селі. І в зв'язку з цим, я так розумію, що спеціально і прописали цю норму, щоб залишався цей храм чи майно церковне, поки не завершиться цей перехід, для того, щоб якби унеможливити, скажімо так, відсудити майно. Ситуація тут дійсно складна, але проблема в тому, що законодавці, законотворці і ініціатори закону не радилися з нами. Тобто робили самі. Я це сказав на початку вашої передачі. Вночі це робилося на ходу і так далі. Без консультацій з іншими конфесіями. Ми ж не говоримо, що тільки ми для нас. Проти нас спрямований цей закон. Але він зачіпає інших.
Тобто, ви це про знаєте, це казали.
Це, якби кажуть, з младенцем з водою випльоскивають і младенця, розумієте? Тому це зачепить і інші конфесії.
Я би хотів ремарку про голосують місцеві мешканці, а не члени парафії. Немає такого чіткого в самої церкви навіть розуміння того, хто є членом громади. Ви, напевно, це знаєте, що в канонічному праві православної церкви є така норма, що якщо людина 3 тижні не приступала до причастя, вона має бути відлучена.
Так,
ми розуміємо, що вона в сучасних реаліях не працює, тому що православні християни, навіть постійні члени громади, вони рідко приходять до причастя. Ну, це реалії церковного
завжди
життя.
Завжди є активна частина.
Я продовжую.
Є пасивна. Да. Але, да, це нормально.
Коли люди приходять до священника освятити квартиру, освятити машину, вінчання, поховання, хрестини, люди платять гроші за ці треби. Але коли виходить час, що ці люди, які платили гроші за ці треби, не можуть ніяк брати участі в долі громади, то або відмовляйте цим людям в требах, або проводьте катехізацію і залучайте їх до церковного життя. Тобто, з одного боку, ми беремо, я кажу, священники беруть гроші за треби, але як впливати на долю громади, то цим людям не можна.
Зачекайте, ви трошки змішуєте канонічні речі і речі. Я розумію вас, я розумію вашу логіку.
Я розумію, що він намагається з вами поговорити про те, кого можна вважати членами цієї громади.
Так.
Це важлива
ми
річ.
Ми вважаємо, що членами громади, в нас взагалі в православній церкві відсутнє фіксоване членство.
На щастя, бо це не комуністична партія.
Протестантів є фіксоване членство. Тобто є список, де написаний список прихожан. У нас такого списку немає. В нас є 10 або 20.
Бо протестанти це згуртована громада, вибачаюсь, там інакше все ж таки виглядає сама процедура служіння.
Будемо говорити мусульман по-іншому, євреї по-іншому, протестантів по-іншому, але закон пишеться для всіх.
Угу.
Закон при Верховної Раді приймається для всіх конфесій. І я говорю, що виникли проблеми. А не тільки за УПЦ чи проти УПЦ. Але ви розумієте, що приймається, і я не знаю, повторю свою тезу, жодної конфесії, яка була в захваті, чи була б згодна з тим законом, який сьогодні був проголосований в Верховній Раді. Тому ми вважаємо, що членами парафії є ті, які регулярно туди ходять, сповідаються, причащаються, які беруть участь в таїнствах, а не ті, які десь раз в рік прийшли, освятили квартиру, а той раз в 5 років, чи принесли їх на хрестини, а потім повінчали, а потім похоронили.
Але священик бере участь в цих обрядах. Цих людей не можна не вважати православними християнами.
Це вже інша ситуація. Але людина прийде, проголосує, і вона потім 50 років не буде ходити в той храм. Розумієте? Це для кого робиться? Робиться для активних членів парафії. Інше питання, що Дмитро зачепив питання там катехізації активних членів, скажімо, парафії.
Я, я, я втрачаю логіку. Врятуються теж тільки активні члени парафії?
Спасуться, ви маєте на увазі.
Ага.
Ні, чекайте, це ми зараз говоримо про закони. Якщо ми зараз підемо з вами в богослов'я, я готовий говорити хоч до самої ночі.
До ночі вона не постановить, але це важлива річ.
Зачекайте,
це важлива річ.
Членами парафії є ті, хто, я думаю, що ми можемо навіть повернутися до фіксованого членства, як це є в протестантів.
Ну,
тому що це буде легше.
Повернути, то це було...
Не то, що повернутися, ну, в принципі, раніше, знаєте, коли апостоли проповідували, то вони не записували своїх прихожан.
Ну, вони тому і апостоли, я вибачаюся.
Ну, так розумієте.
Тому що вони Слово Боже до всіх несли.
Так, само до всіх. Але є люди...
Але я можу задати теж питання, як будь-яка людина запитала б у апостола, так спасуться все ж таки хто? Хто члени цієї громади?
Спасуться ті, хто хрещені в ім'я Ісуса Христа, які живуть християнською вірою. Які хрещені і не живуть, питання велике, чи вони спасуться?
Це і не живуть Христи. Питання велике, чи це Бог вирішує?
І це Бог вирішує. Це не я, і не ми, і не ви.
Але це питання вирішує. Активності і пасивності, як
розглядати. Якщо людина живе, якщо людина бере участь в житті громади, вона має права голосувати. Якщо вона не бере участі в житті громади, вона тоді не має права голосувати.
Питання, що таке участь у житті громади?
Інакше дійде до того, що храми будуть пусті. Як це вже було в нас в багатьох випадках на Західній Україні, коли забрали храм, люди, які активно ходили, перестали туди ходити, побудували свій храм, а там храм стоїть або 5-10 чоловік приходить, або пустко.
Освячення води, паски, верби – це теж участь в житті громади?
Це участь,
так. Пожертва, яка йде у вигляді свічки,
людей
це
ніхто
є
не заставляє.
Участь у житті
людей
громади?
Людей ніхто не заставляє.
Ні, це
жертвувати.
Записка – це є участь у житті громади, подана на проскомідію?
Це є участь, але я би сказав так, це участь, так. Але як часто та людина приходить? Раз в рік? Чи раз в 10 років?
Але ж положення, що якщо ви подаєте
депутати
записки
України.
Раз в рік, вам
правильно,
не можна голосувати.
Правильно, є депутати України, які не ходять на сесію, але вони вважаються народними депутатами, бо народ їх обрав.
І потім,
те ж саме тут, якщо людина приходить до Бога, навіть раз на 3 місяці, то Бог фактично обрав цю людину для діалогу з собою.
Так, будь ласка, і з такою людиною треба працювати.
От вам,
Людиною треба працювати, її треба катехізувати, розповідати. Абсолютно, я тут згоден, я не маю нічого проти. Але приймати рішення про зміну підлеглості в ту чи іншу сторону має право, які ті люди, які в ту церкву будуть ходити чи ходять. Бо опиниться так, що живе 1000 чоловік в селі, з них 100 чоловік ходить в храм, збирається вирішувати долю храму з якогось патріархату в інший, переходити 1000 чоловік. Вони тих 900 як не ходили, так і ходити не будуть. А 100 чоловік, вибачте, ми ходили в цю церкву, тепер нас той храм забрали, ми маємо якось або будувати свою, або як, розумієте, ось до чого воно приведе. Я проєктую, як це
добре. Я розумію, пане отець Микола. У нас є включення Сергія Здіорока, представника Національного інституту стратегічних досліджень, члена експертної міжвідомчої ради з питань свободи слова і релігії при Міністерстві культури. Пан Сергій слухав нашу дискусію. І, так, може, він нам скаже, в чому для нього сенс цього закону, наскільки обґрунтовані побоювання отця Миколи.
Алло?
Так. Чуєте, пане Сергію?
Добрий день, шановні ведучі і шановні наші співгромадяни. Звичайно, що дискусія виглядає вроді живою і хорошою, а насправді вони наводять тільки туману, тому що весь сенс не тільки для мене, а й нашої всього народу з прийняттям цього закону полягає в тому, що нарешті ми оту облуду, яка постійно накидалася, що нібито є назва, ось хтось приліпив собі назву українська, і вони вже стали українськими, буде зразу видно. Тому що громадян не можна всіх обдурити. Відомо є вислів, що можна громадян дурити багато і
пане
довго.
Сергій, давайте ми все ж таки по суті закону поговоримо. По суті цих законодавчих
правил. По закону ми говоримо так, що цей закон нарешті дає чіткий і точний механізм, як змінити юрисдикцію однієї релігійної громади для другої. Тому що закон про свободу совісті релігійної організації надавав таке право, а ось механізму не вказував. І на цьому було багато спекуляцій. Скільки вважати, половина, третина? Законодавець пішов навіть на те, що він вказав, якщо 2/3 учасників цієї громади релігійної голосують за перехід, або, вірніше, об'єднання із помісної церкви чи іншою громадою, то тоді вони переходять спокійно з усім тим, що вони надбали. Спекуляції на тому, нібито комусь прийдеться десь шукати нового пристанища, або неможливо полічити, скільки ж то людей приходять в дану громаду, є абсолютно від лукавого. Тому що у багатьох громадах є фіксоване членство, а там, як у православних чи католиків, де не фіксоване членство, я не знаю жодного священника, повірте, за ці десятиліття, і ніхто не знає, який би не знав своїх членів громади. Тому що вони щораз приходять і роблять все, що належить їм, згідно їхньої культури практики і згідно їхнього розповідання. Тому я думаю, що цей закон нарешті розставить крапки над «і», і багатомільйонна громада українства, яка постійно змушена була ковтати оці лукаві пилюлі, що нібито московський патріархат це є в обгорці такої української церкви, нарешті воно зійде на пси. І ми побачимо, що люди дуже точно, коректно і однозначно зможуть сприйняти рішення. Я можу вам це підтвердити тим, що я за останні місяці відбув у складі нашої експертної ради в таких особливих областях, як Запорізька, наприклад, Донецька, наприклад, Сумська, наприклад, Чернігівська, Чернівецька, з якої я нещодавно повернувся. І я можу вам сказати, що, звичайно, зусилля Московського патріархату задіяні колосальні. Від штатних єпископських офіцерів і до п'ятої колони. Але і серед депутатського корпусу, серед чернецтва, серед єпископату, серед священства, серед клікуш, але вони організовують навіть воєнізовані формування, і не просто тітушок, а такі, які володіють зброєю, вони їх складірують, і ви могли вже бачити у ЗМІ в окремих випадках, коли задокументовуються ці речі, і навіть кримінальні справи порушуються.
Дякую, дякую, пане Сергію, ви маєте на це відповісти.
Ми знаємо, пане Сергію, як такого багатолітнього, скажімо, антипатика нашої церкви і симпатика других конфесій, будь ласка, але...
Це не конфесія, це юрисдикція.
Ну, конфесія, юрисдикція...
Конфесія – це католики, а інша православна церква – це юрисдикція.
У нас небагато часу, я буду говорити.
Добре.
І, по-перше, ми за те, щоб долю храму, долю парафії вирішили ті, які туди ходять. Тобто, дійсно, я згоден з паном Сергієм в тому сенсі, що кожен священник знає своїх прихожан. Проблема якраз в тому виникає, що приходять сторонні люди, які хочуть вирішувати. І тим законом сказано, що будь-який, правда, тут сказано, що будь-який член громади може ініціювати збори. Хоча по теперішніх статутах священник як голова парафіяльної ради, або голова парафіяльної ради, але не священник, таке теж буває, може ініціювати ці збори. Хочу сказати додатково, що за великим рахунком ще немає куди переходити, тому що ПЦУ, Православна Церква в Україні, не має статусу юридичної особи, вона ще не створена. Тобто у ПЦКП не ліквідували, у АПЦ не ліквідувалося, а ПЦУ, відповідно, не створена, тому ті парафії, які зараз переходять, це так звані, я би назвав їх декларативними переходами. Тобто вони декларують і все.
Вони ухвалюють рішення.
Але поки що нема куди. Це прискорить переход, коли нема законної ці правки?
По документах вони залишаються парафії нашої церкви.
Тому що буде прописаний механізм. Тобто парафії зможуть переходити. Те, що зараз відбувається, оці всі переходи, це парафії, де є безконфліктні переходи. Ми розуміємо, що буде.
Але це символічний переход, я говорю, це тець Микола.
Ні, ухвалене рішення. Тобто вони очікують, коли зараз буде створена юридична особа, і вони вже до неї доєднуються. Тобто головне, що вони зробили, вони ухвалили на загальних зборах рішення.
Скажіть,
далі це питання, в принципі, таке бюрократичне, подати документи до ОДА і зареєструвати відповідну зміну до статуту.
А, до речі, скажіть, Дмитро, це важливе питання, яке підняв тець Микола. Коли буде зареєстровано як юридична особа православна?
Я, церковна, чесно кажучи, не знаю, я не юрист Православної церкви України. Я не знаю, на якій стадії в них. Я чув, що вже начебто статут подано, і він вивчається, розглядається. Тобто, наразі в мене немає ніякої інформації, тому я не компетентний тут. нічого казати стосовно реєстрації ПЦУ як юридичної релігійного центру.
Але, отець Микола, якщо б ПЦУ була зареєстрована наступного дня після об'єднавчого собору, ви теж би задали питання, що це взагалі за юридична процедура така. Будь-яка громада має реєструватися згідно із чинним законодавством, подати статут, розглянути в Міністерстві юстиції, зареєстрували. Ну, так. Так має виглядати. Ну, і добре, що держава ставиться до всіх, як до рівних.
Ласка, будь ласка, тобто...
Там просто так. Річ в тому була, що вони не могли зареєструвати їхній статут, не юрособа, а от канонічний статут про управління церкви, тому що там було, знаєте, як пробіл під дату Томосу. І, ну, до отримання Томосу, тобто не могли цей статут зареєструвати, тому що не було інформації.
Ну, от, я думаю, що ми тут будемо стежити те, як відбуватимуться ці переходи, бо відбуватимуться вони наскільки мирно, наскільки можуть бути конфлікти. Конфлікти теж будемо висвітлювати. Сподіваюся, що ця норма про дві третини, вона, як, а замість 50%, вона якраз зніме конфліктні ситуації. Тому що тоді зможуть переходити від однієї юрисдикції до іншої. Якраз ті громади, які мають чітке уявлення про те, де вони саме хочуть знаходитися. Подякую нашим шановним гостям, заступнику голови відділу зовнішньої церковної зв'язки УПЦ Московського патріархату оцю Миколу Даниловичу. Дякую, отець Микола. І релігієзнавцю Дмитру Горєвому. Дякую, Дмитре, що були з нами. А з вами був Віталій Портиков. Хай щастить, друзі!